Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina emitovat ćemo kompozicije za balafon Alija Keite. Keita potiče iz obale Slonovače, iz jedne od najznačajnijih muzičkih porodica Zapadne Afrike, one iste iz koje je potikao i Salif Keita. Muziku je počeo da uči u Maliju, domovini svoje majke, gde je upoznao tajne sviranja balafona, instrumenta srodnog marimbi, koji je tradicionalna pratnja griota, pesnika i kazivača istorije u ovom delu Afrike. Nakon što je ovladao tradicionalnim tehnikama sviranja, Ali Keita je, sarađujući sa džez muzičarem Georgeom McIntom, konstruisao dijatonski balafon da bi ga približio zapadnjačkom muzičkom jeziku. To mu otvorilo mogućnost da sarađuje sa vrhunskim umetnicima iz različitih delova sveta i sa različitim muzičkim iskustvom, Janom Garbarekom, Trilokom Gurtuom, Rokijom Traore, Joeom Zavinulom, Paolom Frezuom, Rodom Scottom, Omerom Sosom. Ali Keita je razvio sopstvenu specifičnu tehniku sviranja balafona koja omogućava izuzetno širok spektar izraza ovog instrumenta. U rodnom Abidžanu u ovoj veštini podučava studente na Visokom institutu za umetnost. Kako vlada i veštinom izrade balafona, Keita pravi instrumente spram zvuka i izraza koje želi da postigne, tetratonske, pentatonske, dijatonske, i neretko ih proširuje dodavanjem novih rezonantnih pločica, te je između ostalog napravio i najveći balafon na svetu. Muzički stil Alija Keite varira od projekta do projekta, oscilirajući između striktnog poštovanja zapadnoafričkog nasljeđa i elemenata pop muzike, džeza i muzičkog minimalizma. Na solo albumu Farafinko, objavljenom jula 2014. godine, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama, Keita koristi motivske obrasce iz muzičke tradicije obale Slonovače i obrađuje ih na način tipičan za ambijentalnu muziku.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije za balafon Alija Keite, objavljene jula 2014. godine na albumu Farafinko. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.